Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Мәгариф фән темасын дәвам итәбез. Дөнья күләм танылган химик Арбузов Казан химия дөньясының бишеге дигән иде. Химия өлкәсендә булган күп ачышлар нәкъ менә Казан шәһәре белән бәйле. Шуңа бу көннәрдә халыкара химиклар конгрессының Татарстанда узуы да бик табигый. Бу конгресс Александр Бутлеровның органик кушылмалар төзелеше теориясының уйлап табылуына 150 ел уңаеннан үткәрелә. Анда безнең хәбәрчебез Гүзәл Мәхмүтова да катнашты.
Шара бие Калин Бутлеров һәйкәленә чәчәкләр кую белән башланып китте. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков, Фәннәр академиясе президенты Әхмәт Мазгаров, Русия Фәннәр академиясе вице-президенты Сергей Алдошин, КФУ ректоры Илшат Гафуров, Бутлеров исемендәге институтның директоры һәм тагын бик күп студентлар катнашты. Аннан конгресста катнашучылар УНИКСның зур залына үттеләр. Илшат Гафуров үзенең чыгышында Казан федераль университетының органик химия үсешендә зур һәм әһәмиятле роль уйнаганны, химия мәктәбенең барлыкка килүенә күп көч куйган галимнәрнең хезмәте турында сөйләп китте. Тарих битләренә әкренләп хәзерге вакытта химия өлкәсендә ирешкән казанышларга күчтеләр. Элеккегечә Казан химия мәктәбе югары дәрәҗәдә эшләп тора. Аның химия өлкәсендә тоткан урыны да әһәмиятле. Шулай ук әйтеп үтәргә кирәк, КФУ Татнефть, Нижнекамск нефтехим, Татхим фармпрепараты исемле нефтехимия һәм фармакология оешмалары белән тыгыз элемтәдә тора икән. Университетта инде яңартылган һәм технологиялар белән байытылган 100 лаборатория эшли икән. Ә Бутлеров исемендәге химия институтының яңа бинасы ачылу белән бу санга тагын 20 лаборатория кушылачак. 21 сентябрь көнне Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов яңа бинаның беренче нигез ташын куюда катнашты. Узак еллар буена төзелеш алып барылмаган булса, инде менә ниһаят хөкүмәт төзелешне башларга тиешенчә акча бүлеп биргән. Төзелешне 2013 елның ахырына хәтле бетергә уйлыйлар. Конгресста доклад уку бәхетенә бик күп төрле илләрдән килгән галимнәр иреште. 2010 елда химия өлкәсе буенча Номилев бүләгеясе, Япония галиме Акира Сузуки үзенең кызыклы доклады белән чараның инде беренче көннәрендә үк чыгыш ясады. Аның әйтүенчә, ул бу конгресста катнашуга бик шат икән. Минем монда эш белән бер рәттән дусларымны да күреп, алар белән сөйләшү мине бик сөендерде, ди ул. Үз илебезнең галимнәре шулай ук конгресста катнаштылар. Неорганик кафедрасының профессоры Ренат Амиров органик кушылмаларына медицинада, аеруча томографияда куллану турында докладын ясады. Хәзерге вакытта әлбәттә мондый зур ачышлар өчен финанс ягыннан ярдәм кирәк. Ләкин без эшләгән эш диагностика өлкәсендә бик зур файда китерә. Бу конгресста катнашу кафедраның авыр һәм нәтиҗәле эшен күрсәтергә ярдәм итте, ди ул.